Gabon, Ander.
Gabon, bai.
Tirander, iruditzen bazaizu, hasieratik hasiko gara, zeinek eta zer egin nahi du Getxoko Andra Maria auzoan?
Bueno, ba, historia azten da pizkat 2007 urtean, Getxoko udaletzeko edo udal gobernuko PNV-ko zen Iñaki Sarraoak, garaian LZP planaren barruan, ba, 8.000 etxe bizitza eraiki nahi izan zituzten, ezin izan zuten hori aurrera eman, ze, bueno, egon zen auzokide eta beste kolektibo batzuen aldetik mobilizazio potente bat, eta, bueno, maitu zen manifestazio, 3.000 pertsonako manifestazio batekin, eta atzera bota behar izan zuen. Eta hortik aurrera, nahiz eta atzera bota plana, ba, gaur egun, ba, apo proiektuaren barruan, ba, darraite, etxe bizitza horiek eraikitzeko asmoarekin, eta orain gertatzen ari dena da, Ibarbengoako metro geltokiaren ondoan, aparkaleku bat nahi dutela eraiki, eta bueno, guk uste dugu, ba, izango dela nolabait, ba, berriro ere, Andra Mariko auzoa urbanizatzeko lehenengo posua.
Esan dugu gaur desjabetzak sinatzekoak zirela, zer gertatu da?
Ba, gaur sinatzekoa sinatu behar zituzten, bai, bueno, promotorak eta Eusko Jaurlaritzakoak zuten hor, Bindas de Bizkaia ere dela bertako lur batzuen jabe, eta auzokide batzuk ere bertan sinatu behar zituzten espropiazioak edo desjabetzak, eta Getxoko, ba, biztanle batzuk urbildu gara, talde potente bat urbildu gara, eta sartu egin gara udale eraikinean, eta, ba, bueno, hori, saiestu dugu nolabait, oztopatu egin diegu bidea atetan, eta lortu izan dugu, ba, sinaketak aurrera zer ematea.
Horixe, beraz, gaur lortutakoa, legea defendatu ohi dute, eta legearen izenean ere hitz egin ohi dute askok eta askok, politikaren askok tartean, baina proiektu hau aurrera ateratzeko esaterako legea behar bezala betetzen ari aldira.
Badaude irregulartasun batzuk, eta gaur esate baterako udal gobernuari jakinarazi zaizkio, izan ere, bueno, Tozuko landan, horre, arrizitzen kapa dagoen lekuan, aparka lekuan egin nahi duten lekuan, akuifero oso garrantzitsua daude, ura agentziaren arabera ba, bestu beharrekoak eta katalogatuta daudenak, eta bueno, akuifero horiek ba, bueno, eraldatzekotan edo aparka lekuan gatik, ba, esatatako uholdeak, Getxon beti izan ditugun uholde horiek, ba, areagotu litez, eta horretaz gain ez daukat, ez dute egin impacto medioambientaleko edo ikerketa hori.
Konta eguzu, bai. Nolakoa da aparkalekua eraikitzeko aukeratu duten eremu hori, bueno, eta oroar, Andra Maria auzoa, eta kaso pixkat kontrastean gaur egungo Getxo?
Bueno, Getxo berez nahiko udalerri handia da, bost auzo ditu, eta bost auzo hien artean zaharrena edo bere mantendu duena aspaldiko Getxo hori ikusiko bage Andra Mariko auzoa da. Berez, bueno, balanda desente ditu, eta oraindik baserri asko, bueno, gelitzen dira, batzuk, ba, hori, 400 urtetakoak, eta hor bizimodua oraindik nolabait lurraren erabilera hori, ba, oraindik mantentzen da, auzo moduan. Eta bueno, Tozuko landa berez dago Ibarbengoa metro geltokiaren ondoan, ze aparkaleku hau nahi dute egin, ditzen dute, parking disuasorio izango zala, eta da, landa bat dagona Ibarbengoako estazioaren ondoan, eta bueno, ba, hori da, defendatu behar duguna, ez dugu bakarrik hori aldarrikatzen, baizik, eta ez da bakarrik Porlan bete nahi digutela gure ingurua, baizik eta guk ere beste bizi eredu bat aldarrikatzen dugu, ez? Azken finean Tozuko landa orain dela 3 urteetatik daude, bueno, dago okupatuta, lurralde okupatua da, ze bertan Getxoko hainbat biztanlek hortu komunitarioak edo dituzte. Orduan horre landatzen da eta bueno, oioak daude ere bai eta bar.
Esperientzia polita beraz gaur Porlane zain inguratuta bizi garen honetan. Akampada hasi zenuten Ander irailaren batean, nola joan dira aste hauek eta noiz arte duzue bertan segitzeko asmoa? Eta zehazki konta guztue akampada eremu horretan hasi duzu ezta?
Bai, lehenengo akampada egiten duguna, orain dela bi urte eta hiru urte, egin genituen beste bi akampada, LZP-aren inguruan, jendea azteko informatzen eta horren inguruan formatzeko, baina aurten bai, egon den desberdintasuna da, genekila parkinaren proiektua aurrera zijoala, eta ereki bazutela aurten, eta beraz, balentatu gero izan zen erresistentza kanpada bat, hau da, gu hortosuko landan hortuak zituzten jendea ere preste guatzen, eta orduan plantatu duguna izan da, bueno, aur lurralde bat da, defendatu behar dugu, eta onak, ona makinak eta ba, ez ditugu guztik gutiko sarten. Eta horretarako, bueno, iraiaren batetik akampada, erresistentza kanpada dago ditua, azpiegitura eta ba, dena guk montatu dugu, orduan dago ba, nola baita areto nagusi bat, egurrezkoa dana, eta bueno, ere baitugu ba, bizitzeko beharrezkoa diren azpiegitura guztia, bai dutxa, bai komuna lehorra da, dutxa ere daukagu, ura putzu batetik datzen dugu, sukaldea, eta bueno, akampatzeko gunea. Eta bueno, horre, iraiaren batetik aurrera, egin izan ditugu ekimen desberdinak, itzaldiak, tailerrak eta bueno, holakoak. Eta bueno, ba hoien artean bastak izabait ez dator, bai bez mokiko kinte erresistente da bat egin genuen, desgarria. Labe bat eraiki genuen. Itzaldi desberdinak, ba tot lezea temperatura kon positzen. Pasatieta ekimen desberdinak ditugu nahiko interesgarriak eta bueno, albidetu izan diguna, ba jendea hurbiltzea, ezagutzea, bale, eta bueno, batzuk igual ez dira gelditu logite, baina gutxienez pasatu dira eta gure borroka ekin denon borroka dela, ba bueno, horretan parte hartzen ari dira.
Eta hortxe jarraitzen duzu ez, zoritxarrez zuena ez da kasu bakarra, baina eta berriro ikusi dugu ez da, ba, proiektu urbanistiko ezberdinen nekazalgune zabalak suntxitu dituztela, guztian oski erabaki politikoz, zergatik uste duzu hartzen dituztela halako erabakiak?
Bueno, ba, Euskal Herrian zoritxarrez adibide asko ditugu, ba, zitazetan borrokatik, espogatik, bai, goguinatik, proiektu askotaz, eta nik uste, ba, egin da, sistemak behar duen azpiegiturak bermatzea, sistema honek jarraitzeko, ez? Eta gure kasuan adibidez, Bilbo hiri hori nahi duten ez jarraitu eraikitzen, ba, getxo beharrezkoa da lurra egotea, eta azpiegitura hiek bermatzeko. Orduan, ba, arrazoia betikoa, ez, dirua eta poterea bermatzea.
Eta halako proiektua bultzatzen dituzten politikari naiz alderdiek ez da, ahoa bete ohi dute askotan ingurumenaren garrantzia azpimarratu, zezaki diskurtso bikoitza ote den?
Bai, ni, bueno, gero, hau, iritzi pertsona da, beti goten dira, ez, ba, Euskal Herria ze polita den, eta ze berdea tolakoak, eta konturatzen badia eta behatzen badute euren ingurura, gero, eta porlan gehiago dago, eta orduan ez da erreala hori, ez, eta nahiko kontra esan nahiko argia. Orduan, ba bueno, azkenean aurpegi garbiketan ikuste dela, ez?
Zutik duzuen akampadako webgunean irakurri duala datu bat, historia osoa baino hiru aldiz gehiago ondatu dugula lur naturala edo ingurumena azken 30 urteetan bakarrik. Ez dakit martxa hontan nora iritsiko garen.
Bai, hori da daramagun norabidea, ez bagara azten ba, lurra zaintzen eta azken finean lurra zaintzea da gu zaintzea, ez? Hori da kontua. Ikuste datu hori ezakit nondik atas, liburu batean justo esango zen batek eta datu interesgarria daude. Euskal Herria, baina Europo holan zonaldea porlan gehien kontsumitu izan duena biztan leko. Ez? Hor daude datu batzuk, dirudiela beste herrilde batzuta dugu direla, baina gero errealitatean gu gara azken finean horretan bueno, badatu hori betetzen ditugunak, ez?
Bai, datuak behar dira, datuak lagungarria dira, baina azkenean denen biztan da arrazoi duzu, ez da, ba, zenbat errepide, zenbat azpiegitura eta zenbat porlan bai han eta hemen tira. Eta zuek eredu horren aurka edo eredu horren aurrean beste eredu bat aldarrikatzeko eta bide batez Andramari auzoa ere defendatzeko, hortxe tinko erresistentzia akampadan zaudete, ba, Ander, eskertzen dizugu gure deiari erantzun izana, ez dakit amaitzeko zerbait gehitu edo azpimarratu nahi duzun.
Aurrera jarraituko dugula lurraren defentsa eta beste bizi eredu baten alde egiten eta ba, jendea deitzea eta bueno, zuei ere eskerrak ba, elkarrizketagatik eta gure hautza ba, nolabait zabaltzagatik.
Ba, eskerrik asko eta beste bat arte, Ander.
Bai, zuei, agur.
Aio.